Rudá biologie. Nové Lysenkovy zákony.
Vážně míněné teorie o vzniku buněk z nebuněčné hmoty, o tvorbě lidských kostí z červů, o dlouhověkosti dosažené sodovými koupelemi a další mystické objevy mičurinské biologie, to jsou 50. léta v sovětské vědě. Hlavním tvůrcem těchto objevů byl Trofim Lysenko, jednou z nejznámějších, pak i blízká známá samotného Lenina a žena jeho přítele, Olga Borisovna Lepešinská. Takových jako oni ale byla celá řada. O nich pojednává ukázka z knihy Rudá biologie od Valeria Seufera, molekulárního genetika a historika, který pracuje na George Mason University ve Spojených státech. Kniha vyšla v nakladatelství Stylus.
Protože se každý z těchto pseudovědců snažil vydávat za reformátora vědy, v různých oblastech se tu a tam objevovaly nevídané objevy, které by jim mohl závidět i sám baron Prášil. Zastavit se nemohl ani Lysenko, u něhož jeden neúspěšný mýtus střídal druhý a neustále zneklidňoval biologický svět objevy zmíněného druhu. Například na jednom zasedání v roce 1948 oznámil objev nového zákona nahrazujícího Darwinovo učení. Jednalo se o zákon biologického druhu, podle něhož se jeden druh může jednoduše měnit v jiný a může přeskočit všemožná přechodná stádia. Na základě spekulace s filozofickou definicí přechodu kvantity v kvalitu, Lysenko s jistotou prohlašoval, že v přírodě prý neustále pozorujeme nikoli postupný evoluční vývoj, ale revoluční skoky, kdy se jeden druh mění v jiný. Darwinovu teorii o původu druhů nyní nazýval banální evolucí a tvrdil, že
v důsledku vývoje naší sovětské mičurinské agrobiologie vyvstává řada darwinistických otázek. Darwinismus se nejen očišťuje od chyb a pozvedá se na vyšší úroveň, ale také se do značné míry v řadě svých tezí modifikuje.
Ovšem, žádné údaje o experimentálním zkoumání fantastického přechodu jednoho druhu v jiný už referát neuváděl. Lysenko posluchače jednoduše ujistil, že
cestou převýchovy po 2-3-4leté podzimní sedbě, nutné pro přeměnu pšenice jarní v ozimou, se tvrdá 28-chromozomová pšenice mění v různé variety měkké 42-chromozomové pšenice, přičemž přechodné formy mezi druhy přitom nenacházíme. Přeměna jednoho druhu v jiný probíhá ve skocích. Přeměny jednoho z druhů v jiný, jak se ukázalo, probíhají zcela normálně v Arménii, kde mají být zvláštní podmínky, které tyto změny podporují.
Poté, co vyposlechl velké množství Lysenkových projevů, jistý Tumaňan oznámil již v roce 1941 v lysenkovském časopise Jarovizace přeměnu tvrdé pšenice v měkkou. Podle jeho popisu se tvrdá pšenice Tatuch z Gruzie po několika letech kultivace měnila v Arménii v měkkou pšenici Gyulgyani. 7 let tento vynikající objev zůstával bez patřičné pozornosti, až najednou, jako by na povel, v mnoha časopisech řízených lysenkisty vyšly články o podobných zázracích. Jako první objev Tumaňana potvrdil Karapetian. Právě na něj se Lysenko odvolával ve svém referátu na zasedání, když se mluvilo o přeměně jednoho druhu pšenice v jiný. Karapetian k tomuto závěru dospěl při práci pod Lysenkovým vedením na Leninských horách u Moskvy v letech 1944 až 1947. Vědecký popis jeho experimentů nikdy publikován nebyl a z Karapetianových článků ani z článku, který vyšel v agrobiologii a který Karapetian a Lysenko neustále uváděli jako hlavní vědeckou práci, nic pochopit nešlo. Stávalo se, že lysenkisté jednoduše konstatovali fakt přeměny, přičemž dokonce chyběl botanický popis vlastností rostlin nového druhu. Avšak právě na těchto soudech, jak sám Lysenko přiznal v roce 1950, se zakládala teze o prokázanosti skokového přechodu jednoho druhu v jiný. Proč měl Lysenko potřebu mluvit o přeměně druhů v jiné druhy? Prvotní příčinou jeho nové myšlenky samozřejmě vůbec nebyl úkol tvůrčího rozvoje darwinismu, ale čistě praktický cíl. I když to sám Lysenko nerozhlašoval, někteří z jeho obzvlášť horlivých nohsledů zdůrazňovali, že nová teorie pomůže vysvětlit příčinu masového rozšíření plevelů v osevech kulturních rostlin. Proč problém plevelů najednou začal být pro lysenkisty tak významný? Jde o to, že jedním z následků jejich mnohaleté nadvlády v zemědělství byl vznik anarchie v semenářství. Vědecké principy reprodukce prvotřídního výběrového materiálu z čistých odrůd byly zavrženy. Namísto toho se rozšířily metody, které způsobovaly zaplevelení. Po pokusech Lysenka a jeho spolupracovníka Dolgušina zvýšit produktivitu odrůd cestou nucené cizosprašnosti, nic jiného ani následovat nemohlo. Bylo třeba hledat decentní východisko ze situace a Lysenko se rozhodl všechno svést na přírodu. Jestliže plevely vznikají sami od sebe, bez zásahu zvnějšku, tak není důvod bát se obvinění ze zaplevelení semenného materiálu. Pokud pšenice sama rodí žito, žito oves a oves zase ovsíř, tak proč pak bychom měli vůbec někoho obviňovat z porušení pravidel semenářství a kontroly odrůd? Po těchto vystoupeních se do hledání nových podivuhodných přerodů vrhl jejich objevitel Tumaňan, který dočasně postoupil palmu vítězství Karapetyanovi. Roku 1949 publikoval článek, kde oznámil, že v osevech pšenice nalezl příměs rostlin žita a v osevech žita rostlinky ovsíře. Neúnavný Karapetyan společně s Jakubincerem a Gromačevským ještě téhož roku oznámili, že našli bez velkých obtíží v přirozených podmínkách v podhůří Kavkazu zrna žita v klasech pšenice. Teď se prý už všechno vyjasňuje. Zrna nového druhu vznikají v klasech druhu starého. Avšak biolog Muchin své arménské kolegy trumfl. Poštěstilo se mu doplnit jejich pšeničné přeměny ještě o jeden objev. Z měkké pšenice dostal pšenici nadořelou. Poté se takzvané objevy podobného typu začaly sypat jeden za druhým. Karapetyan dokázal vznik jednozrné pšenice špaldy z tvrdé pšenice. Avakyan vznik pšenice kamutu z pšenice nadořelé. Michajlová vznik tuřínu a řepky ze zelí. Ječmen se v rukou lysenkistů proměňoval v pšenici, žito v ječmen, hrách se měnil ve vikev a vikev v čočku. Našli se i kumštíři, kteří vysvětlovali výskyt zárazy na slunečnici tím, že slunečnice rodí svůj zvláštní plevel zárazu. Karapetyan objevil naprosto interesantní věc. Podle něj se ukazuje, že na habru mohou vyrůst větve lísky. A Votin Pavlov doplnil seznam objevů, když našel jedli, která prý zrodila borovici. Pilipenko zase zjistil, že jedny druhy eukalyptů rodí jiné. Soubor objevů se neustále rozšiřoval. Našli se důkazy vzniku břízy z olše a habru z dubu. Ale největších úspěchů dosáhl sám Lysenko. Hned na několika konferencích a přednáškách oznámil, že kukačka vzniká z pěnice. Slyšel jsem to na vlastní uši z Lysenkových úst ve velkém biologickém přednáškovém sále Moskevské státní Lomonosovovy univerzity. Lysenko sáhodlouze vyprávěl o tom, jak líné kukačky snášejí vejce do hnízd chudáků pěnic, protože jim, kukačkám, se nechce dlouho sedět na vejcích. A tak pěnice musí kvůli zákonu života biologického druhu platit za svou dobrotu a společně s cizími vejci kukaččina rodu sedět kukaččím způsobem i na svých vejcích. Při tomto procesu se i jejich vlastní vejce mění v kukaččí. Asi nejhorší na tom všem je, že v okamžiku, kdy Lysenko hlubokomyslně hlásal studentům nejstarší univerzity Ruska obludné domněnky, v sále se nerozléhal homerský chechot, ale že studenti v drtivé většině věřili v pravděpodobnost všeho, co jim veliký akademik z katedry říkal. Pouze několik z nich a možná někdo z pedagogů se nesmělými poznámkami pokoušeli vyjádřit pochybnost o pravdivosti tohoto tvrzení.